Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам, შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. მოსულში მომხდარ საჰაერო თავდასხმებს 107-ანი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთში საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ ნავალნის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ტრამპის სიძეს და მრჩეველს ჯარედ კუშნერს სენატში დაკითხავენ. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენს ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. ძმებმა ლევან და გიორგი ყარამანიშვილებმა, რომლებსაც ჯერ საქალაქო და სააპელაციო, შემდეგ კი უზენაესმა სასამართლომ რუსთავი ორი საქციათა 91% ჩამოაცვა და ბიზნესმენ ქიბერ ხალვაშს გადასცა, მსატყოფნა გამოთქვეს ტელეკომპანიის საკონტროლო პაკეტი 51% რუსთავი ორის კოლექტივს გადასცენ. რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისადმი, რა გამოწვევების წინაშე დგანან რეგიონის ქვეყნები და ამერიკა აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების კუთხით. სტრადივარის ცნობილი ვიოლინო, რომელიც 35 წლის მანძილზე გაუჩინარებული იყო, სცენას დაუბრუნდა. ამ თემებზე გავამახვილებს თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალი ამბები. ამერიკის შეიარაღებული ძალების განცხადებით, ერაყის ქალაქ მოსულის ჩრდილოეთით მშვიდობიან მოქალაქეთა დაღუპვა საშინელ ტრაგედიას წარმოადგენს. ამერიკული მხარის თქმით, ისინი შეისწავლიან, თუ რომელმა მხარემ მოახდინა თავდასხმა. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის მხარდაჭერილი კოალიციის საჰაერო თავდასხმებს დაახლოებით 110 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგა. სასამართლომას პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო 15-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა და $350 ოდენობის ჯარიმა დაუწესა. 26 მარტს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში, საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა, რასაც პოლიციის მიერ 1000-ზე მეტი დემონსტრანტის დაკავება მოჰყვა. კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა კვირის დემონსტრაციებს პროვოკაცია და ტყუილები უწოდა. მისი თქმით, მოსკოვში გამართული პროტესტი არაკანონიერი იყო. აღნიშნული დემონსტრაციები რუსეთში 2011-12 წლის გამოსვლების შემდეგ პირველი დიდი საპროტესტო ტალღაა. თეთრი სახლის თქმით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძე და მრჩეველი ჯარედ კუშნერი მზადა რუსეთის საკითხთან დაკავშირებით სენატში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაიკითხოს. კუშნერი დაკითხვის შემთხვევაში ტრამპის ყველაზე ახლო მოკავშირე იქნება, რომელიც სენატის სადაზვერვო კომიტეტში წარდგება და კითხვებს უპასუხებს. სენატის სადაზვერვო კომიტეტი 2016 წლის არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს და დონალდ ტრამპსა და რუს ოფიციალურ პირებს შორის კავშირს შეისწავლის. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვა. ზაარლანდში მერკელის ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ სოციალურ დემოკრატებთან შედარებით ხმების 10%-ით მეტი რაოდენობა მიიღო. ეს მემარცხენე პარტიის პირველი ტესტი იყო მას შემდეგ, რაც სოციალ დემოკრატებმა ქვეყნის მეთაურის პოსტისთვის საბრძოლველად ევროპარლამენტის ყოფილი პრეზიდენტის მარტინ შულცის კანდიდატურა წარადგინეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, ამერიკის და ისრაელის თანამშრომლობა ახლო აღმოსავლეთში მებრძოლ ისლამთან დაპირისპირებაში ძალზედ მნიშვნელოვანია. ნეთანიაჰუმ პირდაპირი ჩართვით ვაშინგტონში გამართულ ამერიკა-ისრაელის საზოგადოებრივ საქმეთა კომიტეტის ყოველწლიურ შეხვედრაზე ისაუბრა. მან მოუწოდა ამერიკას გააძლიეროს ბრძოლა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ითანამშრომლოს ზომიერ მუსლიმ დაჯგუფებებთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს თელავივისადმი მის მიერ გამოთქმული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ისრაელი დღეს არ იქნებოდა შემდგარი სახელმწიფო ამერიკის გულითადი მხარდაჭერის გარეშე, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. იაპონიაში სკოლის 8 მოსწავლეს ზვავის ქვეშ მოხვდა და საურაოდ მათი სიცოცხლე სტიქიამ შეიწირა. მათი ძებნა აქამდე გრძელდება. დამატებით 3 სტუდენტი დაშავდა და კიდევ ერთ მასწავლებელს კვლავ ეძებენ. იაპონელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, სტუდენტები მთამსვლელობაში ვარჯიშობდნენ. გადაშმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ძმებმა ლევან და გიორგი ყარამანიშვილებმა მსატყოფნა გამოთქვეს ტელეკომპანია რუსთავის კოლექტივს საკუთარი წილის 51% გადასცა.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის ირგვლივ მიმდინარე ახალ პროცესებს რუსთავი ორის დამფუძნებლები დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე, რომლებსაც ტელეკომპანია 2004 წელს ჩამოართვეს ნაძარცვის გადანაწილების გაგრძელება დაფასებენ. ბოლო პერიოდში ამ პროცესმა განსხვავებული ელფერი შეიძინა, თუკი აქამდე საქმეს ორი ძირითადი პოლუსი მქონდა: ერთი მხრივ რუსთავი ორის დამფუძნებელი კანონიერი მფლობელებისა და მეორე მხრივ მათი მძარცველი ნაციონალური მოძრაობის სახით. ახლა სცენაზე ახალი მოქმედი პირები გამოჩნდნენ. ნათქვამია დვალისა და აქიმ აქიმიძის განცხადებაში. იმისათვის, რომ მოვლენების არს ჩავწვდეთ, ჯერ უნდა გამოვკვეთოთ, რას უსთითოეთ მხარეს რუსთავიორთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობის ორივე ფრთის სურვილი მარტივი გასაგებია, ორივე სურს შეინარჩუნოს ტელევიზია საკუთარი პარტიული მიზნებისათვის. მთავრობა სურს შეძლებს დაგვარად მართვადი ოპოზიციური ტელევიზია, რა თქმა უნდა ოცნებას ესმის, რომ ამ სიტუაციაში რუსთავიორზე სრული კონტროლის დამყარება გაუჭირდება და ალბათ არც იქმნიან ამის ილუზიას, მაგრამ ეს არც არის საჭირო, ვინაიდან ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები ნაწილობრივ ემთხვევა. საქმის ძირითადი არსი ისაა, რომ არც ერთ მხარეს არ სურს დამოუკიდებელი და ობიექტური ტელევიზიის არსებობა. ასე ფიქრობენ დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე. დავით დვალი აცხადებს პროკურატურაში 2012 წლიდან დევს მათი განცხადება, რომ გამოეძიათ რუსთავიორის დამფუძნებლებისთვის ტელეკომპანიის ჩამორთმევის ფაქტი. მისი აზრით, სახელმწიფოს მხრიდან ხუთწლიანი დუმილი იწვევს ბუნებრივ ეჭვს, რომ ქართული ოცნების მთავრობა დაინტერესებულია პროცესის მაქსიმალურად გაჭიანურებით ან სრულიად შეწყვეტით.
ჩვენ შევიტანეთ 2012 წლის დეკემბერში ჩვენი განცხადება. ძალიან ინტენსიურად წავიდა გამოძიება და საკმაოდ დიდი მასალა დაგროვდა, დაიკითხა ძალიან ბევრი ხალხი და ფაქტიურად საქმე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო სტადიაშია, გამოძიებულია პრაქტიკულად. შემდეგ თაროზე შემოვიდო, დღემდე არის თაროზე შემოდებული, 5 წელი გადის უკვე. დღეს ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც ინტერესი შედიოდა, რომ ჩვენ დღემდე ბერკეტი არ გაგვაჩინა, რომ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა. ვიღაცამ ჩამოგვაქვეითა, ფაქტიურად ესე გამოვიდა, რომ ჩვენ მონაწილიდან ვართ მაყურებლის სტატუსში.
ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული ძმების ლევან და გიორგი ყარამანიშვილების სურვილს, რომ რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტი ტელეკომპანიის კოლექტივს გადასცენ, დვალი და აქიმიძე დემოკრატიულობის ფასადის შექმნის ცინიკურ და მოჩვენებით მცდელობად მიიჩნევენ. აშკარა, რომ სამიდან მინიმუმ ორი მხარე, რომელშიც აუცილებლად იგულისხმება ქართული ოცნება, ერთმანეთს გაორიგდა ნაქურდალის კიდევ ერთხელ გადანაწილებაზე. ამ გარიგების ჩრდილოვანი ფინანსური მხარის მასშტაბები ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. რუსთავიორის მოქმედი დირექტორის მიერ საჯაროდ გაჟღერებული, მისთვის შეთავაზებული 10 მილიონიდან გამომდინარე. ამ გარიგებაში ყველაზე ცინიკური მოჩვენებითი დემოკრატიულობის ფასადის შექმნის მცდელობაა. მართლაც და ერთის შეხედვით დემოკრატიულად გამოიყურება შეთავაზება, რომ წილები თანამშრომლებზე გადანაწილდეს. ამ სვლას სავარაუდოდ დაერთვება გარეშე მარეგულირებელი მიუკერძოებელი საბჭოს ან ბორდის შექმნა, რაც შექმნის სრული დემოკრატიულობის ფასადს. სინამდვილეში გასაგებია, რომ შეუძლებელია ნაქურდალის გადანაწილებით რაიმე დემოკრატიულის მიღება. კითხულობთ დვალისა და აქიმიძის განცხადებაში, რომელიც მათ 25 მარტს გააცელეს. ძმები ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები რუსთავიორის მეწილებად 2012 წელს გამოჩდნენ. იმავე წელს რუსთავიორის დამფუძნებლებმა დვალმა და აქიმიძემ პროკურატურას მიმართეს გამოეძიათ 2004 წელს მათთვის ტელევიზიის წართმევის ფაქტი. 2015 წელს რუსთავიორის დასაბრუნებლად ბრძოლა ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა დაიწყო, რომელიც ტელევიზიას 2004-2006 წლებში ფლობდა და საქალაქო სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის 100% დაიბრუნა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მარტის დასაწყისში დროებით შეაჩერა. 2017 წლის 23 მარტს ძმებმა ყარამანიშვილებმა, რომელთა წილები უზენაესმა სასამართლომ ქიბარ ხალვაში მიაკუთვნა და ამ დრომდე ყადაყადებს, მიმართეს რუსთავიორის კოლექტივს და ტელევიზიის აქციების 40% შესთავაზეს. საპასუხოდ კოლექტივმა ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტი მოითხოვა, რაზეც ყარამანიშვილები დათანხმდნენ. კოლექტივმა ღია თათბირზე 40 თანამშრომელი შეარჩია, ისინი შეპესე რუსთავიორის გუნდს აფუძნებენ. ყარამანიშვილებმა თავის მხრივ განაცხადეს, რომ წილის გადაცემის საკითხზე მოლაპარაკებებში არანაირი შუამავალი შეპესეს მონაწილეობა არ განიხილება. დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე ამ პროცესს ნაძარცვის გადანაწილებას, ხოლო ქიბარ ხალვაში საცვის მხარე მასკარაც უწოდებენ. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისადმი, რა გამოწვევების წინაშე დგანან რეგიონის ქვეყნები და ამერიკა აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების კუთხით.
ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული დაჯგუფებების ინტეგრაცია რუსეთის სამხედრო სისტემაში საქართველოს ტერიტორიის დე-ფაქტო ანექსია, აცხადებენ ვაშინგტონში. მათი თქმით, დასავლეთმა უფრო აქტიურად უნდა დაუჭიროს მხარი საქართველოს თავდაცვის კუთხით.
რუსეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის სარდლობაში ინტეგრაცია ჩემი აზრით ანექსირებას უდრის. არმიის ანექსირებით ტერიტორიის ანექსია ხდება. საქართველოს შეშფოთება გასა გებია. დასავლეთში უფრო კარგად უნდა ესმოდეთ და უფრო მეტ მხარდაჭერას უნდა აჩვენებდნენ, ვინაიდან ჩვენ ხელიდან ვუშვებთ შესაძლებლობას, რომ რუსეთი გავაფრთხილოთ, ჩავერთოთ და შევაჩეროთ ეს პროცესი.
კვლევარების თქმით, რუსეთს საქართველოში პოლიტიკური ბერკეტები არ აქვს, თუმცა ის ცდილობს ზეწოლის განხორციელებას პრორუსული ჯგუფების დაფინანსებით და დეზინფორმაციის გავრცელებით.
რუსეთს საქართველოზე აღარ აქვს პოლიტიკური ზეწოლის საშუალება, თუმცა აქვს სამხედრო ბერკეტები. ის საქართველოს ვაკუუმში ამყოფებს იმ სიტუაციაში, როდესაც საქართველოს არ აქვს თავის დაცვის საშუალება. რუსეთს ასევე აქვს სხვა ტიპის ბერკეტები, როგორებიც არის პრორუსული ორგანიზაციები საქართველოს შიგნით, პრორუსული ლობი, რომელსაც მოსკოვი უხდის ფულს. მათი ნაწილი ცდილობს საქართველოს ეროვნული იდენტობით მანიპულაციას და აცხადებს, რომ ის დასავლურ ღირებულებებთან არათავსებადია. ეს კულტურული ბერკეტის ფორმაა. რუსეთს ასევე აქვს სავაჭრო ბერკეტი, იმ კუთხით, რომ მას შეუძლია გაუხსნას ბაზარი ქართულ პროდუქტებს, რაც ჩემი აზრით მახეა. რუსეთს სურს იყოს დომინანტური ძალა სამხრეთ კავკასიაში, ის საქართველოს კასტრირება ცდილობს. საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციით და იმის მუქარით, რომ სხვა ნაწილებსაც წაიღებს. საქართველოს თავს გრძნობს უფრო და უფრო განეიტრალებულად. ის ნატოსთან ისე ახლოს აღარ არის, როგორც 4 წლის წინ ან 8 წლის წინ იყო. ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი იქნება დასავლეთის პასუხი ნაბიჯებზე, რასაც რუსეთი საქართველოში გადადგავს. რუსეთის მიერ საქართველოს დანაწევრებაზე, ან თქვათ სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ჩრდილოეთ ოსეთთან მიერთებაზე.
რუსეთის მიზანი კავკასიაში დომინანტური პოზიციის შენარჩუნება. ვაშინგტონში ფიქრობენ, რომ რეგიონის უსაფრთხოება მოსკოვის ქმედებებზე დასავლეთის პასუხია დამოკიდებული.
ამერიკას მაგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. სტრადივარის ცნობილი ვიოლინო, რომელიც 35 წლის მანძილზე გაუჩინარებული იყო, სცენას დაუბრუნდა.
ჩინელმა მევიოლინე მირა ვანგმა ნიუ-იორკში გამართული დახურული წარმოდგენისას ამ ცნობილ ვიოლინოზე უკვე დაუკრა.
I think Roma was one of the most important.
ფიქრობ, რომანი ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცი იყო, ვისაც შევხვედრივარ როგორც მასწავლებელს. ის ჩემთვის მენტორივით იყო. ჩინეთიდან რომ ჩამოვედი, არავის ვიცნობდი. მან კი არამხოლოდ სტუდენტად მიიღო, არამედ თავისი ოჯახის წევრადაც.
ტოტენბერგის სამივე ქალიშვილი ამბობს, რომ ამ ვიოლინოზე პირველად სწორედ ვანგს უნდა დაეკრა.
მირას ჩვენს მეოთხედად მივიჩნევთ, ის მამაჩემის პროტეჟე იყო. მას ბევრი საყვარელი სტუდენტი ყავდა, მაგრამ მირა განსაკუთრებით ახლოს იყო ჩვენთანაც და მამასთანაც. ეს იქნება მისი მუსიკის ყველაზე მშვენიერი გაგრძელება.
ტოტენბერგის სტრადივარიუსზე დაახლოებით 4-10 წლეულის განმავლობაში უკრავდა. ეს ინსტრუმენტი იტალიელმა ოსტატმა ანტონიო სტრადივარიმ 1784 წელს შექმნა. ხანგრძლივი და გამორჩეული კარიერის განმავლობაში ტოტენბერგის სტრადივარი ვიოლინოზე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში უკრავდა. მე ვიოლინე 2012 წელს 101 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გაუჩინარებული ვიოლინოს ამბავი კი მისტიკური წიგნის შინაარს გავს. ვიოლინო ტოტენბერგს კონცერტის შემდეგ საგრიმიოროდან მოჰპარეს.
კონცერტის შემდეგ მილოცვებს იღებდა და როდესაც ვიოლინოს ასაღებად მიბრუნდა, ის იქ აღარ დახვდა. ბუდე იქვე, კიბეზე დაგდებული იპოვეს. პოლიცია გამოიძახეს საქმეში, გამოძიების ფედერალური ბიუროც ჩაერთო.
ვიოლინოს შესახებ 35 წლის მანძილზე არაფერი იცოდნენ. 2015 წელს კი გაირკვა, რომ ინსტრუმენტი ტოტენბერგის ყოფილმა სტუდენტმა მოიპარა, თუმცა სპეციალისტმა, რომლისთვისაც ვიოლინოს მიყიდვა სტუდენტის ყოფილი ცოლი ცდილობდა, მაშინ სტრადივარის ვიოლინო ამოიცნო და პოლიციას აცნობა. ინსტრუმენტი მალევე მევიოლინის სამ ქალიშვილს დაუბრუნდა, რომლებმაც ის შეაკეთეს და აღადგინეს. მირა ვანგისთვის კი დიდი პატივია იყოს პირველი მათ შორის, ვინც ტოტენბერგის საყვარელ ვიოლინოზე კიდევ ერთხელ დაუკრავს.
It means a great deal.
ჩემთვის საოცრად მნიშვნელოვანია, რომ შემიძლია ვიყო პირველი, ვინც მას საჯარო წარმოადგენს. ეს არის სიხარულიც და დიდი მწუხარებაც, რომ ის ვეღარასოდეს ნახავს ამას, ვეღარასოდეს მოისმენს. ვისურვებდი, რომ ისიც აქ ჩვენთან ერთად ყოფილიყო.
დები ტოტენბერგები აპირებენ ვიოლინო რომელიმე შემსრულებელს ან ფონს მიყიდონ, რათა მისმა მუსიკამ კიდევ ერთხელ განაცვიფროს მსმენელი მთელ მსოფლიოში. 6 წლის წინ სტრადივარის შექმნილი ერთ-ერთი ვიოლინო 15 მილიონ დოლარზე ძვირად გაიყიდა.
ამერიკის მის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჯავჭანიძე გახლდათ. მშვიდობიან ხამს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.